timpul prezent.
Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Ana Maria Iuga, etnolog. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre tradiții și obiceiuri de Paști, despre cum se împletesc ritualuri păgâne cu practici religioase creștine. Ana Maria Iuga, care ar fi cele mai vechi practici legate de sărbătoarea Paștelui care au putut fi identificate de cercetători pe teritoriul României?
Păi, Paștele este în primul rând cu o semnificație creștină. Este momentul în care Iisus a fost răstignit și a înviat. Și atunci e evident că foarte multe sărbători sunt legate de acest eveniment și de multe interdicții care sunt legate de acest eveniment. Un simplu exemplu ar fi faptul că în Vinerea Mare nu se coase, nu se bat cuie, nu se face nimic altceva. Singurul lucru care se poate face este să pregătești Pasca pentru Paști, care în general este de formă rotundă, cum se spune că erau scutecele lui Iisus, rotunde, și care este folosită și ca un element ca să prevestească cumva venirea primăverii și să asigure roadele câmpului, pentru că de multe localități, în Transilvania, cel puțin cum cunosc eu, în zona Maramureșului, Chioar, Lăpuș, ouăle care sunt folosite pentru pască, cojile de ouă, de fapt, sunt puse în pomii fructiferi ca să aducă roadă bună. Evident că sunt îmbinate și credințe străvechi, precreștine, dar accentul principal și atenția oamenilor este îndreptată spre sărbătoarea creștină a Învierii Domnului.
Pregătirea pentru Paști se face cu mai multe săptămâni înainte, prin post, apoi prin primenirea caselor, prin pregătirea de mâncăruri specifice. Ce semnificație au toate aceste obiceiuri, aceste practici?
Acum aproape 40 de zile a început postul mare prin o serie de obiceiuri care sunt asociate lăsatului de sec, între care și carnavalul. Sunt câteva comunități, de exemplu, care, influențate de obiceiurile catolice, au și acest obicei al fășancului în zona Banatului, de exemplu, sau în zona chiar aici la Doi Pași de București, obiceiul cucilor, mascații de lăsatul de sec, care semnifică cumva prin acest obicei alungarea iernii și a anotimpului rece și începerea anotimpului cald, asigurarea primăverii. Dar în același timp este și un moment, cum ar veni, de exces. Se mănâncă în exces, se bea în exces, tocmai pentru că urmează o perioadă de primenire. O primenire a sufletului, în care sunt și aceste interdicții alimentare a postului mare, dar și o perioadă în care oamenii au timp să se uită cumva în sufletul lor și să se pregătească pentru sărbătoarea care vine. Sunt foarte multe momente când se fac pomeniri ale celor decedați, în fiecare sâmbătă, pe toată durata postului mare. În săptămâna mare, de fapt, încă de Duminica Floriilor, în unele sate din Ardeal, este un obicei în zona Sălașului, se face pomul mortului pentru cei care au decedat cu un an în urmă, în toată perioada, de la ultima Duminica Floriilor până la următoarea Duminica Floriilor. Familiile pregătesc un pom, în general un pom înflorit, cireș sau prun, și îl împodobesc cu turtă dulce sau cu dulciuri pe care le împart după slujba care are loc la biserică, le împart copiilor și celor prezenți. Sau se întâmplă tot așa obiceiul de pomenirea morților în Duminica Floriilor la cimitir, tot așa în zona Sălajului. Sau în Joia Mare, pe lângă Cluj, am văzut un obicei similar tot cu pomul mortului, tocmai pentru că noi suntem membri ai unei familii care are și membrii care au trecut în viața cealaltă, să spunem, și ne aducem întotdeauna aminte de ei. Și ei sunt prezenți mereu alături de noi. Chiar și în noaptea de Paști, în noaptea de Înviere, sunt anumite zone în care sunt practici tot așa de pomenirea morților sau după slujba de înviere se duc oamenii la cimitir, la mormintele care de obicei sunt în jurul bisericii și aduc în acest fel aminte de cei dragi care nu mai sunt și nu mai pot să sărbătorească alături de noi.
Sunt obiceiuri specifice sărbătorii de Paști sau comemorarea morților se face și în preajma altor sărbători mari?
Sunt foarte multe ocazii de comemorare a celor decedați, dar în preajma Paștelui sunt în fiecare sâmbătă a postului mare, în Duminica Florilor, în anumite zone, de exemplu în partea de sud a Transilvaniei, în zona Târnavelor, o parte din mițișorii pe care familia îi ia din ramurile de salcie pe care familia îi ia pentru că au fost binecuvântate de preot, se duc și le împlântă în mormintele celor dragi. Deci e o comunicare permanentă cu cei care nu mai sunt alături de noi. După Paști încă este un moment important, în special în zona Moldovei și în zona de nord a județului Buzău, când se comemorează din nou cei decedați prin Paștele Blajinilor, la cimitir se fac slujbe speciale, se pregătesc bucate speciale, ouă se încondeiază din nou sau se vopsesc ouă, se pregătesc niște păscuțe speciale care se împart și se dau de pomană sufletelor care au decedat. Și evident sunt moșii, moșii de primăvară, moșii de toamnă, moșii de vară, moșii de iarnă, deci patru sărbători care sunt calculate și trecute în calendar obligatoriu și mai sunt și multe alte obiceiuri de pomenire a morților. În anumite zone, în Lăpuș, de exemplu, am fost într-un sat, în Dobric, unde în ziua de Paști se aduna toată lumea la biserică, la cimitir și avea loc o masă comună la masa moșilor. Se chiar și numește obiceiul respectiv Moșii de Paști. Deci toată lumea se duce în prima zi, duminică, la biserică și are loc o masă comună tocmai pentru a comemora pe cei decedați din rândul familiilor. Are loc un schimb de vase între participanți, date ca pomană pentru cei decedați.
Cum sărbătoresc oamenii Paștele în mediul rural și cum îl sărbătoresc în mediul urban? Sunt diferențe mari sau au trecut obiceiurile păstrate la țară și la oraș?
Depinde de zonă, fiecare bordei cu obiceiul lui, ca să parafrazăm o zicală veche de-a noastră. În funcție de zonă se celebrează într-un mod diferit. Evident, este noaptea de înviere, când se adună oamenii la biserică. Aici e și alegerea preotului. În unele sate unde am fost pe teren chiar de Paști, preotul alegea să facă slujba dimineața, foarte devreme, ca să prindă cumva răsăritul soarelui. În zona Transilvaniei este și acest obicei să se meargă, mai în special în zona de nord, să se meargă cu un coș de bucate sau o traistă în Maramureș, o traistă specifică fiecărui sat în parte, în care se pune pască, cozonac, ouă roșii, o bucată din drob, o bucată de friptură, vin, o sticlă de vin, care sunt binecuvântate de preot, iar în momentul în care ajung acasă, înainte să mănânce ce au pregătit pentru micul dejun, gustă întâi din aceste bucate binecuvântate. Evident că sunt legate și multe credințe populare de toate aceste lucruri într-un sat în Maramureș. Văzusem pentru prima dată acest obicei și am fost foarte surprinsă să văd că după binecuvântarea dată de preot, oamenii au luat traista pe umăr și s-au grăbit acasă și ajungând eu într-un final acasă la gazda mea, mi-a explicat de fapt gazda că cel care ajunge primul de pe uliță în casă o să fie și cel mai harnic în acel an. Deci sunt foarte multe credințe atașate. Sau într-un alt sat unde am fost, dacă dormi în ziua de Paști, se spune că o să plouă în perioada în care persoana respectivă face fânul în timpul verii. Deci e o sărbătoare în care trebuie să fii treaz, să primești vizitatorii. La țară copiii merg din casă în casă și anunță vestea învierii Domnului și primesc câte un ou. În Maramureș obiceiul acesta se numește în ptiez. Un ou roșu, în special copiii mici. A doua zi de Paști, în Transilvania, e acest obicei, feciorii merg pe la fete și le stropesc cu parfum sau cu apă. Mai există și câteva obiceiuri legate de sărbătoarea Paștelui și care au o rezonanță agrară. În această perioadă sunt câteva sate care au mai păstrat un vechi obicei numit plugarul în general, care a fost abandonat în special în perioada comunistă pentru că s-a mecanizat agricultura, au fost colectivizate satele și atunci oamenii nu mai aveau teren de cultivat, dar despre ce era vorba era de fapt sărbătorirea celui mai harnic om din sat, cel care a ieșit primul la arat. Și un exemplu extraordinar este în satul Șurdești, în județul Maramureș, zona Chiuar, unde obiceiul a fost abandonat foarte mult timp. În 1968, o echipă de cercetători de la Institutul de Folclor din București a descoperit un cântec care se cânta special cu această ocazie, dar l-a descoperit într-un alt sat din apropiere, de pe Valea Marei, în Maramureș, și a refăcut obiceiul, au făcut o reconstituire pentru a filma și a documenta acest obicei care nu mai era performat. Oamenii, păstrând însă vie memoria obiceiului, după Revoluție l-au reluat și în fiecare an se sărbătorește un alt udător, cum se numește în sat obiceiul, un alt om care e considerat harnic, un gospodar bun, și este dus la râu, este udat ca să fie anul bogat, să fie recoltă bogată, să fie comunitatea sănătoasă și să fie cu bucurie pentru toată lumea, după care urmează o sărbătoare câmpenească. Acest obicei mai este întâlnit și în partea de sud a Transilvaniei, în zona Făgărașului, unde ceata de fecior a preluat acest obicei și atunci nu mai este sărbătorit cel mai harnic om din sat, primul plugar, ci vătaful cetei de colindători, unul dintre feciori, care conduce și organizează ceata de feciori. Este tot așa dus la râu și stropește mulțimea, este udat și el ca să fie anul bogat, să vină ploile la timp, să fie recoltă bogată.
De unde vin aceste obiceiuri? Pare că vin de foarte departe, din moși strămoși, dinainte de vremurile creștine.
E adevărat, dar pe parcursul anilor, obiceiurile au fost adaptate și chiar dacă unele dintre primele mențiuni ale acestor obiceiuri sunt tocmai prin scrisorile episcopilor locali care acuză cumva comunitatea că nu se leapă de aceste obiceiuri păgâne, totuși biserica le-a aprobat și le-a acceptat în această formă, în așa fel încât au supraviețuit până în zilele noastre. Cel din Șurdești, de exemplu, biserica joacă în continuare un rol foarte important, pentru că de acolo pornește obiceiul udătorului. Acolo este anunțat cel care este sărbătorit, care este udător, acolo sunt anunțate rolurile fiecărui fecior care este implicat în organizarea obiceiului. În comunitatea respectivă, fiind o comunitate greco-catolică, în momentul în care obiceiul a fost abandonat, chiar în memoria oamenilor a fost păstrată amintirea interzicerii religiei greco-catolice și cumva este asociat și cu acest lucru, interzicerea bisericii și abandonarea obiceiului, cumva interzicerea obiceiului ar rezulta de aici. Mă rog, lucrurile încă sunt nelămurite. În fine, sunt complexe și cred că există mai multe influențe și colectivizarea forțată, dar cert este că oamenii din comunitate asociază cele două evenimente. Deci religia și chiar și aceste obiceiuri sunt strâns legate cumva în comunitate, la percepția oamenilor.
Cum se împletește mesajul creștin cu aceste ritualuri?
Păi, în continuare, preoții din Șurdești, de exemplu, sunt bucuroși de faptul că oamenii sunt legați de obiceiurile locale. Nu știu să vă dau o părere de expert în teologie, nu sunt expert, eu sunt etnolog. Încerc să văd mai mult și să înțeleg obiceiurile din perspectiva comunității care le practică și nu am întâlnit încă conflicte, să spun așa, din nicio parte. Obiceiurile de pomenire a morților întotdeauna au loc la biserică, preotul din comunitate vine, participă la slujbe, binecuvintează bucatele. Oricum, societatea contemporană e atât de complexă încât sunt acceptate lucrurile, e mult mai tolerantă societatea, zic eu.
Astăzi, de Paște, vine iepurașul, se vopsesc ouă, dar se merge și la biserică, se mănâncă pâine înmuiată în vin sfințit, se ia lumină. Dar ce legătură are iepurașul și vopsitul ouălor cu învierea lui Iisus?
Vopsitul ouălor are de a face cu obiceiurile pascale, pentru că există foarte multe legende și credințe legate de momentul în care Iisus a fost răstignit, iar la baza lui legendele spun că s-a așezat un coș cu ouă care s-a înroșit de la sângele Mântuitorului. Și atunci, ca o practică pentru a rememora acest moment, se înroșesc ouă. De asemenea, se mai crede că în momentul în care oamenii nu mai înroșesc ouă, cumva diavolul a pus stăpânire pe lume. Așa că atâta vreme cât se vor înroși și se vor vopsi ouă, încă lumea este binecuvântată, să spunem. Există și zone unde ouăle se încondeiază, adică sunt ouă muncite, ouă chinuite, cum se mai spune, cu diverse motive, cu semnificații străvechi. În zona Buzăului, de exemplu, anul trecut am întâlnit un meșter care încondeia ouă și care ne explica nouă cercetătorilor de la Muzeul Țăranului, care eram pe teren, denumirea fiecărui model și pe lângă motivele solare sau motivele agrare, coarnele plugului sau alte motive legate de păstorit, de obiceiuri de păstorit, erau evident și multe simboluri creștine transpuse pe ouă. Iepurașul, în schimb, nu e un obicei din spațiul românesc, este cumva împrumutat din vest. Se spune că este un vechi obicei celtic de sărbătorirea primăverii și a apariției unei noi vieți, renaștere a naturii. Noi l-am adaptat și l-am adoptat și mai ales copiii, de fapt, se bucură de acest lucru pentru că primesc ouă de ciocolată sau primesc diverse cadouri. Și este mai mult un obicei urban. E adevărat că și la țară copiii primesc ouă roșii, dar pentru aceasta ei colindă, adică merg din casă în casă și anunță Hristos a înviat și cei ai casă îi răspund adevărat a înviat. Pentru aceasta primesc și un ou roșu și, de fapt, este un moment în care se întâlnesc și membrii comunității, pentru că se vizitează, în general, membrii familiei, pe care, în timpul anului, poate nu apucăm să-i vedem atât de des precum vrem. Este un răgaz de 3 zile în care chiar avem timp să povestim cu toți cei dragi vecini, membrii ai familiei mai aproape sau mai departe. Deci un moment de coeziune a comunității, în fond.
Să ne întoarcem puțin la vopsitul ouălor sau la încondeierea ouălor. Cum de a devenit acest obicei atât de popular și de îndrăgit și cum de s-a transformat, de fapt, într-o artă, dacă ne uităm la ouăle încondeiate din Moldova?
Oul, ca semnificație, trimite și la un început nou. Din cauza aceasta, probabil că este și asociat sărbătorii Învierii Domnului, pentru că asta înseamnă că începe o nouă perioadă, o nouă etapă din anul pe care îl parcurgem. Și faptul că ouăle pot fi încondeiate și există atât de multe tehnici și motive, de fapt, pentru a înfrumuseța toate aceste ouă, cred că a dat undă verde creativității oamenilor. Există zone cum e nordul Moldovei care sunt vestite pentru motivele folosite pentru încondeierea ouălor. Practica este aceeași folosită și în alte zone unde sunt mult mai simple sau nu sunt atât de colorate, sunt încondeiate doar pe o singură culoare, dar tehnica este aceeași. Se folosește ceară de albine topită care se pune pe coaja oului, creându-se modelul, după care este imersat oul în culoare și se colorează în zona care nu a fost acoperită de ceară. La final este topită ceara și rămâne motivul respectiv. Acum am văzut ouă încondeiate în foarte multe zone. Am văzut și cele din Moldova, evident, care sunt cele mai cunoscute de către publicul larg, dar sunt zone în Transilvania, în Buzău, în zona de nord, în zona Lăpușului, am mai văzut-o încondeiate, chiar și în zona Secuimii. Acum, Paștele Catolic este la o altă dată, e cu o săptămână înainte anul acesta. Se încondeiază ouă, tot așa, în Transilvania, de către populația maghiară. Deci sunt foarte multe zone unde această practică este cunoscută. Chiar în cadrul unui proiect european pe care l-am desfășurat la Muzeul Țăranului Român, am avut un partener din Polonia și într-o vizită în cadrul proiectului s-a nimerit să fim chiar în perioada de pregătire a Paștelui și acolo am asistat la un atelier de încondeiat ouă. Deci este o practică destul de cunoscută în Europa, să spunem. Și care e chiar amuzantă pentru copii. Țin minte când eram copil, noi la bunici nu foloseam și nu încondeiam ouă cu forme străvechi, cu ceară și cu această tehnică, ci alegeam frunze de forme diverse și le lipeam cumva cu un ciorap pe ou și le coloram după aceea ouăle, luând frunza rămânea imaginea frunzei acolo imprimată pe coaja oului. Era o activitate pe care noi o făceam cu mare plăcere când eram copii.
Chiar așa se transmite acest meșteșug al încondeierii ouălor?
În general, cred că da, mai ales în zona de nord a Moldovei, dar și în zona Buzăului, unde am avut un proiect mai mare și atunci am petrecut mai mult timp. Sunt femei care în continuare încondeiază ouă pentru Paști sau pentru Paștele Blajinilor, care se întâmplă cu o săptămână după Paști, în Duminica Tomii sau în săptămâna de după Duminica Tomii. Încondeiază ouă pentru familia lor, plus că sunt și meșteri specializați care asta fac și după aceea vând ouăle. Cei care sunt așa specializați și sunt meșteri, de multe ori încondeiază ouă care sunt golite în interior și atunci sunt cumpărate pentru a fi folosite ca element decorativ în casă. Mai sunt și cei care potcovesc ouă. Am văzut meșteri potcovari de ouă. Era un lucru pe care îl făceau în special fierarii pentru a-și dezvălui meșteșugul. Adică făceau niște potcoave mici pe care le prindeau de coaja oului, care nu se rupea. Deci erau foarte buni maeștri. Am întâlnit și un astfel de meșter în zona Chioarului. Și sunt foarte, foarte spectaculoase.
Se vor păstra aceste tradiții legate de sărbătoarea pascală? Sunt foarte multe, foarte bogate, foarte diverse în diverse colțuri ale țării?
Sigur că da. Atâta vreme cât ele înseamnă în continuare ceva pentru comunitate, ele vor fi în continuare de valoare și vor fi respectate. În momentul în care o tradiție nu mai are valoare pentru comunitatea în care a apărut, aceasta fie se schimbă, fie dispare. De fapt, este o adaptare la nevoile contemporane și cum omul contemporan are nevoie de semnificații, nu cred că o să ducem lipsă de tradiții în niciun moment, chiar dacă ar fi să le inventăm și să le recreăm sau să le reinventăm, că există și această posibilitate să fie reluate după perioade lungi în care au fost abandonate, cum era obiceiul dătorului din Șurdești și care primesc noi semnificații pentru comunitate. Evident că avem o țară atât de mare și atât de diversă, încât avem foarte multe tradiții și pentru fiecare comunitate în parte, dacă mergem într-un sat, sigur găsim ceva interesant.
Sărbătoarea pascală este astăzi și intens exploatată comercial. Vedem magazinele pline în această perioadă de tot felul de decorațiuni pentru Paști, de dulciuri în forme de ouă de ciocolată, iepuraș de ciocolată. Găsim drob gata preparat la supermarket. Toate din abundență în această perioadă. Ce a rămas în lumea de azi, în lumea urbană, din semnificația inițială a sărbătorii învierii?
Cred că lumea în continuare merge la biserică în noaptea de înviere și e în continuare una dintre sărbătorile importante care adună familia împreună. Faptul că ciocnim ouă și spunem Hristos a înviat, adevărat a înviat, e un gest mărunt, dar pe care îl facem în fiecare an, deci înseamnă că are o semnificație pentru noi. Și chiar dacă suntem bombardați de consumerism, totuși cred că fiecare familie probabil că și-a creat propriile tradiții de Paști sau propriile obiceiuri. Ne adaptăm în continuare și nu cred că asta e un lucru rău.
Ana Maria Iuga, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural.
Mulțumesc și eu.
Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!